Якось у суботу, невдовзі після пригоди з греблею і містером Нелом у пустовищі та з фотографією, яка рухалася, Річі Бен і Беверлі Марш особисто побачилися не з одним монстром, а з двома, ще й за це попередньо заплатили. Принаймні, заплатив Річі. Ці страховиська були лячними, проте справжньої небезпеки не становили. Вони переслідували своїх жертв на екрані кінотеатру «Аладдін», тим часом як Річі, Бен і Бев дивилися на це з балкона. Одним із тих монстрів був вовкулака, якого грав Майкл Лендон. І він був кльовим, бо навіть коли він перетворювався саме на вовкулаку, у нього все одно залишалося щось на кшталт зачіски «Качача гузка». Іншим був оживлений автогонщик, якого грав Геррі Конвей. Його повернув до життя нащадок Віктора Франкенштейна, котрий усі непотрібні йому частини згодовував алігаторам, яких тримав у підвалі. А ще в програмі кіножурнал «Movie Ton», де показували найновіші моди з Парижа і вибух найновішої ракети «Венгард» на мисі Канаверал. Два мультики Warner Brothers, один мультик про Папая і один про Чілі Вілі. З невідомої причини Річі дико смішила шапочка Чілі Вілі та уривки з майбутніх показів. У майбутніх показах було обіцяно два фільми, які Річі одразу вніс до власного списку «Мушу подивитися». «Я вийшла заміж за монстра з дальнього космосу» та «Крапля». «I married a monster from outer space» 1958. Чорно-білий фільм про космічну расу, в якій вимерли всі жінки, тож потайні прибульці одружуються із земними жінками для заміщення людського роду своїм. Людство рятують собаки-вівчарки, розриваючи прибульців. «The Blob» 1958. Фільм про космічну амебу, яка пожирає людей. Бен під час сеансу сидів дуже тихо. Перед тим друзяку Скірта ледве не запопали Генрі, Регайло і Віктор, а отже Річі вважав, що саме через це той і був таким пригніченим. Утім, сам Бен зовсім забув про тих недоумків. Вони сиділи внизу перед екраном, тицяли одне в одного коробками з попкорном і галдикали. Причиною його мовчання була Беверлі. Її близькість була такою всеохопною, що він від цього почувався ледь не хворим. Його тіло раз у раз бралося сиротами, але варто було Беверлі бодай трохи посунутися на своєму сидінні, шкіра в нього гаряче спалахувала, як у тропічній лихоманці. Коли вона, тягнучись до попкорну, торкалася його руки своєю, його кидало в захоплений трепет. Пізніше він думав, що ті 3 години, які він просидів у темряві поряд з Беверлі, були найдовшими і водночас найкоротшими в його житті. Річі, без поняття, що Бен перебуває в глибоких телячих муках любові, почувався чудово, як та цяцечка. За його реєстром, кращим за пару фільмів про Френсіса Говорючого Мула, може бути тільки пара фільмів жахів у кінотеатрі, де повно дітей, що кричать і верещать у криваві моменти. Звичайно, він жодним чином не пов'язував те, що відбувається у 2 малобюджетних картинах кінокомпанії American International Pictures, які вони тоді дивилися, з тим, що відбувалося в їхньому місті. Не в той час, принаймні. Побачивши в п'ятничному числі «Ньюз» рекламу подвійного суботнього шок-сеансу, він геть забув, як погано йому спалося минулої ночі та як він врешті-решт піднявся і ввімкнув світло у своїй стінній шафі, насправді дитячий трюк, але він не міг і на крихту заснути, поки цього не зробив. Але вранці все знову здавалось нормальним. Ну, майже. Він почав думати, що, можливо, у них із Білом трапилась спільна галюцинація. Звісно, порізи у Біла на пальцях не були галюцинацією, але, може, він просто порізався об краї деяких аркушів в альбомі Джорджі. Доволі цупкий папір там. Цілком можливо. Крім того, нема такого закону, що змусив би його наступні 10 років тільки й думати про це, а вже ж ні. От таким от чином, після досвіду, який, напевне, змусив би будь-кого дорослого бігти шукати найближчого мозкоправа, Річі Тозір прокинувся, добряче поснідав млинцями, побачив у газеті «На шпальті розваги» оголошення про 2 фільми жахів, перевірив свої кошти і з'ясував, що їх трохи не вистачає, не існує, наразі було б точнішим визначенням, і почав чіплятися до батька, щоб той доручив йому якусь роботу. Батько, котрий вийшов до сніданку вже одягненим у свій білий халат дантиста, поклав на стіл спортивний розділ газети і налив собі другу чашку кави. Батько був приємної зовнішності чоловіком з худорлявим обличчям. Він носив окуляри в сталевій оправі, мав невеличку лисину поза тіменем і мусив померти у 73-му від раку гортані. Він подивився оголошення, на яке показував Річі. «Фільми жахів», – промовив Вентворт Озір. «Йо», – підтвердив Річі, щирячись. «Схоже, ти волієш піти». «Йо». «Схоже, ти можеш померти в корчах від розчарування, якщо тобі не вдасться побачити цих двох сміттєвих фільмів». «Йо-йо, так і буде. Я знаю, що так і буде. Аплик!» Річі упав зі стільця на підлогу, вчепившись руками собі в горло, і висолопив язика. Це був традиційний химерний спосіб Річі вмикати свій чар. «О Боже, Річі, чому б тобі це не припинити, будь ласка?» – запитала мати від плити, де вона смажила йому пару яєць та пекла млинці. «Оце так справи, Річе», – почав його батько, коли Річі повернувся на стілець. «Гадаю, я, мабуть, забув у понеділок видати тобі кишенькові гроші. Це єдина причина, яку я можу собі уявити, чому тобі знову потрібні гроші в п'ятницю». «Ну, пішли?» «Ну, це надзвичайно глибока тема для хлопця з таким мілким розумом», – сказав Вентворт Тозір. Упершись ліктем у стіл, а підборіддям собі в долоню, він роздивлявся на свого єдиного сина з виразом, що здавався глибоким захопленням. «І на що ж вони пішли?» Річі моментально запав у голос англійського мажордома Тудлза. «Ну, я витратив їх, господарю, хіба ні? Тесе, коржики та всяка така гниль. Моя частка зусиль у цій війні. Всі мусять робити власний внесок, щоби відбити тих кривавих гунів, хіба не так? Невелична скрута, ежбо. Трохи сутужне становище, а що не так, трохи несосвітенного лайна», – проказав дружелюбно Вент і потягнувся по полуничний конфітюр. «Звільніть мене від вульгарності під час сніданку, якщо ваша ласка», – сказала Меггі Тозір своєму чоловікові, підносячи на стіл яйця для Річі. «А до Річі, я, між іншим, не розумію, навіщо тобі хочеться забивати собі голову таким жахливим сміттям?» «Ой, мам», – мугикнув Річі. Зовні він був пригніченим, усередині торжествував. Він умів читати обох своїх батьків як книжки, добряче зачитані й дуже любимі книжки, і був упевнений, що отримає бажане – робочі завдання і дозвіл піти в суботу на денний сеанс у кіно. Вент нахилився до Річі і широко посміхнувся. «Гадаю, я маю для тебе потрібну мені справу», – мовив він. «Правда, тату?» – відгукнувся Річі і посміхнувся навзаєм. Трішечки непевно. «О, так. Ти знаєш наш моріжок, Річі? Ти знайомий з нашим моріжком?» «Дійсно так, господарю», – сказав Річі, знову стаючи, чи то намагаючись знов стати Тудлзом. «Трохи кошлатий, ой, леле». «Ой, леле», – погодився Вент. «От ти, Річі, виправиш цей стан». «Я виправлю». «Ти покоси його, Річі». «Гаразд, тату, звичайно», – сказав Річі. «Але жахлива підозра зненацька розквітла у нього в мозку. Можливо, тато має на увазі не тільки галявину перед будинком?» Усмішка Вентворта Тозіера поширшала до хижого акулячого оскалу. «Весь моріжок. О, дитино ідіоте, плід мого лона. Спереду, ззаду, по боках. А коли закінчиш, я перехрещу тобі долоню двома зеленими папірцями з подобизною Джорджа Вашингтона на одному боці і зображенням піраміди, увінчаної вічно задивленим очиськом, на іншому». «Щось я тебе не розумію, тату», – сказав Річі, боячись, що все він таки второпив. «Два бакси». «Два бакси за весь моріжок?» – скрикнув Річі голосом пораненого. «Це ж найбільший газон у всьому кварталі, господи, тату!» Вент зітхнув і знову підібрав свою газету. Річі побачив заголовок на першій шпальті. «Зникнення хлопчика викликає нові побоювання». Він малькома подумав про дивний фотоальбом Джорджа Денбро. Але то безперечно була галюцинація, а якщо навіть і ні, то те було вчора, а зараз сьогодні. «Гадаю, тобі не так вже й сильно хочеться подивитися ті фільми, як тобі спершу здавалося», – промовив Вент з поза газети. Замить над її верхнім краєм з'явилися його очі, вивчаючи Річі. роздивляючись його трішечки самовдоволено, якщо правду казати. Вивчаючи його так, як у покері гравець з каре вивчає понад віялом своїх карт опонента. «А коли це роблять близнюки-кларки, ти даєш їм по $2 кожному?» «Так і є», – визнав Вент. «Але, наскільки мені відомо, вони не хочуть піти завтра в кіно. Або якщо хочуть, у них, мабуть, є кошти на цей випадок, оскільки останнім часом вони не вигулькували, щоб перевірити стан забур'янення довкола нашої оселі. Ти ж, з іншого боку, бажаєш піти, але виявляєш, що не маєш для цього коштів. Той тиск, що ти його зараз відчуваєш у себе в животі, може бути від 5 млинців і 2 яєць, які ти з'їв на сніданок, Річі, або від того, що ти опинився в глухому куті, до якого я тебе упровадив. Знай-знай. І очі Вента знову потонули за газетою. «Він мене шантажує», – звернувся Річі до матері, яка їла сухий тост. Вона знову намагалася скинути вагу. «Це саме шантаж, я просто сподіваюся, ти це розумієш».
«Так, любий, я це розумію», – кивнула мати. «У тебе яйце на щоці».
Річі змахнув яйце зі щоки. «$3, якщо я все зроблю до того, як ви повернетеся ввечері додому», – сказав він газеті. Батькові очі вигулькнули на мить знову. «$2.50».
«Ох, чоловіче», – ойкнув Річі, – «ти як Джек Бенні».
Джек Бенні. 1894-1974, актор-комік, зірка радіо, телебачення і кіно, одним із постійних амплуа, якого був жалюгідний Скнара. «Він мій ідол», – сказав Вент з-поза газети. «Вирішуй, Річі, я хочу дочитати спортивні результати».
«Згода», – сказав Річі і зітхнув.
«Коли тебе тримають за яйця рідні, вони добре знають, як тиснути». Доволі сміхостайне це, якщо подумати. Косячи траву, він вправлявся у своїх голосах.